Лістапад у каталіцкай традыцыі месяц малітвы за тых, хто скончыў зямную вандроўку. І ў гэтыя дні католікі моляцца асаблівым чынам не толькі за сваіх памерлых сваякоў, але і тых, чые імёны і прозвішчы згубіліся ў часы сталінскіх рэпрэсій. Тысячы нашых суайчыннікаў згінулі ў лагерах, былі закатаваныя, у тым ліку за сведчанне хрысціянскай веры. Вялікую працу ва ўстанаўленні імёнаў мясцовых рэпрэсаваных католікаў праводзіць пробаж гомельскай парафіі нараджэння Божай Маці ксёнз Ламір Ласкоўскі. Як ён кажа, на гэтую працу яго натхніў святы Ян Павел II, які казаў, што касцёл павінен захоўваць памяць аб тых сведках веры, якія былі да нас.
Было понятно, што церква прайшла через такой крестную путь, і очень много людзей пагібла. І в начале 90-х годов я начал эту работу по поискам этих всех крыніц, которых можна было бы докопаць этой правды истины, естественно, где они? Архивы КГБ. И в начале 90-х годов ситуация была столь хорошей, что они открыли эту информацию про, так скажем, округ Гомельский. И одна из наших прихожанок день в день там сидела и работала в архивах. И то, что мы нашли, для меня было невероятным открытием.
А знайшлі ў архівах імёны 4 гомельскіх ксяндзоў-мучанікаў. Першым трапіў пад рэпрэсіі ўжо ў 1919 годзе вікарый парафіі ксёнз Павел Бірнік. Яго расстралялі. Далей ксёнз Константин Андрэкус, які быў пробашчам і дэканам гомельскага дэканата з 1929 па 1933 гады. Пасля доўгага працэсу 25 жніўня 1937 года у турмен Кус у Мінску яго расстралялі. Ксёнз Владзіслаў Кунда, які быў пробашчам у Гомелі і ў Рагачове, узяты пад варту 5 снежня 1935 года. Спачатку ён атрымаў 8 гадоў лагераў, але за сістэматычную антысавецкую агітацыю сярод зняволеных яго наноў асудзілі і расстралялі 31 жніўня 1937 года ў Мардовіі. Ксёнз Франц Чырскі, які прыйшоў служыць у Гомель ўжо пасля ссылкі, усяго некалькі месяцаў працаваў тут. Яго зноў узялі пад варту 5 лістапада 1937 года і ўжо 29 лістапада расстралялі ў Гомелі. Гэтыя кароткія звесткі сведчанне таго, што людзі разумелі сур'ёзнасць сітуацыі і прыходзілі служыць пастве, не баяліся даць сваё жыццё. Таксама ў архівах знайшлі шмат сведчанняў о забітых верніках з гомельскай парафіі, дзясяткі прозвішчаў, акрамя таго з іншых парафій Гомельшчыны, сотні католікаў, якія пацярпелі за Хрыста. І гэта інфармацыя ўзятая толькі з часткі крыніц, а колькі яшчэ застаецца невядомага. Часткова вынік працы гомельскага пробашча гісторыка выдадзены ў кнізе «Касцёл і ўлада на Гомельшчыне 20-30 гады». Але пошукі працягваюцца далей, каб адкрыць гісторыю для сучаснікаў.
Чтоб мы понимали, што церков наша сегодня строится на крові, пролитой нашими прадзедами. Есть маса свидетельств тоже не только из крыніц, з архівов, не только в КГБ, а разных других, которые мы нашли. Даже и может сегодня не время издавать этот материал, потому что, может, будет невозможно его издать в такой форме, как он есть. Для некоторых может это быть абсолютно шоком.
Ксёнз Ламір таксама адзначыў, для католіков з'яўляецца радостью тое, что в гэтую працу включилась и православная церква. Не так давно в областной библиотеке ладилась конференция, якую организовали православные, присвеченные репрессованным. Говорилось про ахвяру сярод православных, якія поклали свое жыццё. Дарэчы, в 1994 годе разом с православными был поставлены крыж на 9-м километре Чарніговской шаши у Гомелі. Гэта место шматлікіх расстрелов карника Минкус и католиков, и православных. Славных и верующих габреев.
Не только в ноябре вот это место посещаем. Я, когда там проезжаю, вижу тоже в течение года свежие цветы, лампадки. Это знак, что это место действительно молитвы и памяти людей, которые в течение года уже там приходят и вспоминают своих близких, знакомых, может быть, отцов своих еще, братьев, дедов, которые там были расстреляны. И эта память важна для нас не в том смысле, чтобы там сегодня искать тех, которые убивали там, или осудить их, а прежде всего, чтобы не забыть этой огромной жертвы, как говорят святые отцы, что кровь мучеников – это семена будущих верующих. И сегодня действительно мы ходим по следам этих святых и можем развивать дальше жизнь церкви. Не без малых тоже трудов и трудностей, но я вижу, что многие сегодня тоже люди, которые появляются в церкви католической, вот это плод жизни этих святых, потому что приходят люди с огромного отдаления, так скажем, с атеизма. Даже сегодня приходят те, которые были врагами церкви в тот период. Они сами признавались. И их обращение, естественно, это плод того, что те люди, которые там гибли, погибали, которых расстреливали, многие из них действительно несли, так скажем, это наказание как жертву за спасение других.
Памяць касцёла пра гэтых людзей вельмі важная, бо дзякуючы ім мы сёння жывем, лічыць гомельскі пробашч. Павел Міцкевіч, Алена Германовіч, Пінская дыяцэзія.